Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xalqaro atom energiyasi agentligi Zaporojye atom elektrostansiyasida sovutish tizimiga futur yetganini aniqladi. Mirziyoyev Parijda fransuz sarmoyadorlarni O'zbekistondagi islohotlarga ishontirishga urinmoqda. O'zbekiston kamida 5 million dollarga ta'mirlayotgan O'sh O'zbek akademik teatri 105-chi mavsumni boshladi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo orqali Rossiyani chetlab o'tuvchi transport yo'laklarini rivojlantiradi. NATO Rossiyani terrorchi davlat deb tan olishga chaqirdi. Jahon chempionatida Eron futbolchilari gimn kuylashdan bosh tortdi. Indoneziyadagi zilzilada kamida 162 kishi halok bo'ldi. Sanksiyalar manzarasida Markaziy Osiyodan Rossiyaga eksport keskin oshdi. Raqamlar, faktlar, taxminlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyev Parijda fransuz sarmoyadorlarini O'zbekistondagi islohotlarga ishontirishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. Mirziyoyev Parijda prezident Emmanuel Macron bilan ikki tomonlama munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalarni muhokama qilishi bildirilgan. Tashrifni yaqindan kuzatish maqsadida Parijga safar qilgan Ozodlik muxbirlariga ko'ra, ikki davlat rahbarlari dushanba kuni Parijning mashhur Louvre muzeyida ochilgan O'zbekiston vohalari xazinalari, karvon yo'llari chorrahasida ko'rgazma Masiga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu Mirziyoyevning oxirgi 4 yilda Fransiyaga ikkinchi tashrifidir. Mirziyoyev ilk bor prezident Macronning taklifi bilan 2018 yil 8-9 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Fransiyada bo'lgan edi. Bu safargi tashrif arafasida G'arb nashrlari O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragani haqida yozdi. O'zbek rasmiylar hozircha bu xabarlarni sharhlagani yo'q. Fransiyaga tashrif Rossiyaning Ukrainadagi urushi va O'zbekistondagi energetika inqirozi, aholining gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi fonida o'tmoqda. Parijdan muxbirlarimizning xabar berishicha, energetika masalasi Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni tushda Parijga yetib kelganidan ko'p o'tmay, Parijning Four Seasons mehmonxonasida boshlangan uchrashuvlar kun tartibida edi. Fransiya taraqqiyot agentligi bosh ijrochi direktori Remi Riu bilan muzokaralar yakunida umumiy qiymati 1 milliard yevrodan ziyod bo'lgan yashil iqtisodiyot va xususiy sektor loyihalarini amalga oshirish ko'zda tutilgan 2025 yilgacha strategik hamkorlik dasturi qabul qilingani bildirildi. Shavkat Mirziyoyev ishbilarmonlar bilan muloqotni 2018 yilda imzolangan kelishuvlardan beri 4 yil o'tgani va hozirda hamkorlik yakunlarini sarhisob qilish vaqti kelganini aytdi. U fransuz ishbilarmonlariga ularni eshitgani kelgani va muammolarni hal qilishni, shuningdek, ularni o'zi boshlagan islohotlarga ishontirishga tayyorligini aytdi. Prezident Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijda O'zbek-Fransuz biznes forumi bo'lib o'tdi. 18 noyabr kungi forumda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev fransuz ishbilarmonlarga O'zbekistonga sarmoya kiritishning afzalliklari haqida gapirdi. O'zbekiston tinch va siyosiy barqaror davlat. Biz betaraflik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilamiz. Tashqi siyosatimizning ana shu asosiy tamoyillari, jumladan barqaror iqtisodiy farovonlikni saqlashga yordam beradi deb aytdi Xo'jayev. O'zbekistonga kiritilgan xorijiy sarmoyalarning katta qismini mamlakatning gaz va neftni qayta ishlash sohasiga kiritilgan sarmoyalar tashkil qiladi. Ammo milliardlab dollar sarmoyalarga qaramasdan ekspertlarga ko'ra, mamlakatning energetika sohasi hanuz abgor ahvolda. O'tgan hafta energetika rasmiylari issiqlik elektr stansiyalariga kerakli miqdordagi gaz yetkazib berilmayotgani bois mamlakatda blackout yuz berishi ehtimolidan ogohlantirishgan. Energetika vazirligi blackoutning oldini olish maqsadida O'zbekiston xorijga gaz sotishni to'xtatayotganini ma'lum qildi. Ammo jamoatchilikka eksport to'xtaganiga oid biron dalil taqdim qilingani yo'q. Ayni paytda joylarda aholi elektr va gaz taqchilligidan aziyat chekishda davom etmoqda. Parijdagi biznes forumda o'zbek rasmiylari aholining gaz va elektr muammosi haqida gapirmaganlar, ammo fransuz energetika shirkatlarini mamlakatga ko'proq sarmoya kiritishga chaqirganlar. Fransiyalik hamkorlarimiz bilan birgalikda energetika, infratuzilma, tog'-kon sanoati, fuqaro aviatsiyasi va boshqa sohalarda qiymati 5 milliard dollarlik sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda deb aytgan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari jumladan Jamshid Xo'jayev. Fransuz shirkatlari O'zbekistonda ko'proq quyosh va shamoldan energiya olishga qiziqmoqda. O'zbek matbuotiga bergan intervyusida Total Energies kompaniyalar guruhi prezidenti Patrik Jan Puane fransuz shirkatlari O'zbekistonda muqobil energiyaga sarmoya kiritishi mumkinligini aytgan. O'ylashimcha, O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalar asosida quyosh batareyalari ishlab chiqarish innovatsiyalar rivojiga, shuningdek, o'zbek hamkorlarimiz uchun ko'proq loyihalar ishlab chiqarish va bozorga chiqish imkonini beradi. Bu loyihani amalga oshirish uchun barcha imkoniyat bor va energiya yaratish borasidagi hamkorligimiz yanada rivojlanadi. Fransiyalik tadbirkorlar birinchi navbatda O'zbekistonga borishi kerak. Juda ham chiroyli mamlakatning odamlari, sharoiti bilan yaqindan tanishish, o'z tajribalarini o'zbek hamkorlarimiz bilan o'rtoqlashishi lozim. Albatta, ular loyihani qo'llab-quvvatlasa, hamkorlikka kirishiladi deb aytgan Patrik Jan Puane. Prezident Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijdagi Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi O'zbekistondagi sud huquq tizimidagi ahvolga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. 20 noyabr kuni Parijning Saint Augustin maydonida norozilik aksiyasi o'tkazgan tashkilot rahbari Nadejda Otayevaga ko'ra, prezident Mirziyoyevning Karimovdan qolgan sud huquq tizimini isloh qilish haqidagi va'dalarini hanuzgacha bajarilmay qolayotir. Shavkat Mirziyoyev saylanganidan buyon 5 yildan ortiq vaqt o'tdi. U hokimiyatga huquqiy islohotlar haqidagi katta bayonotlar bilan kelgan edi. Sud tizimi isloh qilinishi, siyosiy sabablar bilan qamalgan shaxslarning ishi qayta ko'rilishi aytildi. Xalqaro hamjamiyat o'nlab faollarni siyosiy qochqin va vijdon tutquni sifatida tan olgan. Afsuski, sanoqli kishilargina oqlandi. Siyosiy muhojirlar hanuz yurtiga qaytolmayotir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Nadejda Otayeva. Uning so'zlariga ko'ra, Mirziyoyevning tashrifi arafasida Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasiga o'zbekistonliklardan 50 ta murojaat kelib tushgan. Bu murojaatlarning asosiy qismi uy buzishlar, sud tizimidagi nohaqlik va qiynoqlar haqida. Dushanba kuni Parijning mashhur Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari, karvon yo'llari chorrahasida hamda Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari nomli ko'rgazmalar ochildi. Luvrdagi ko'rgazma kuratori Fransiyalik taniqli arxeolog Rocco Rantening aytishicha, Fransiyada va umuman Yevropada ilk bor O'zbekistondan nodir eksponatlar namoyish etilmoqda. Eksponatlarning soni 130 dan ortiq, ba'zilari esa yaqindagina topilgan. Ushbu ko'rgazma katta sa'y-harakatlar va restavratsiya ishlari, ilmiy izlanishlar samarasidir. O'ylaymanki, bunday ko'rgazma yaqin 30 yilda takrorlanmaydi, deb aytgan ko'rgazmaning ochilish marosimida gapirgan fransiyalik arxeolog. Rocco Rante O'zbekistonda 2009 yildan buyon arxeologik qazilma ishlarini olib borgan. Luvrdagi ko'rgazma ochilishida qatnashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, ko'rgazmada Katta Langar Qur'onining restavratsiya qilingan ikki sahifasi ham namoyish etilmoqda. 8 asrga oid qo'lyozma dunyodagi eng qadimiy Qur'on nusxalaridan sanaladi. Ko'rgazmaga qo'yilgan sahifalarni fransuz restavratorlari o'zbekistonlik hamkasblari bilan hamkorlikda restavratsiya qilishgan. Muxbirimizga ko'ra, 1937 yilda Surxondaryo viloyatida topilgan buddaviylar ibodatxonasidagi Kushon shahzodasining haykali ham ko'rgazmaning noyob eksponatlaridan. Bundan tashqari, Buxoro viloyati hududidagi qadimiy Varaxsha shaharchasida topilgan noyob panno ham ko'rgazmaning durdonalaridan sanaladi. Ushbu panno o'zbek-fransuz arxeologik ekspeditsiyasining mahsulidir. Ko'rgazmaning ilmiy kuratori Rocco Rante bu eksponatning restavratsiya qilinishida shaxsan ishtirok etgan. Mirziyoyevning Fransiyaga bu galgi tashrifi Ukraina urushi fonida O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari Rossiya sarmoyasiga muqobil sarmoyalar va Rossiyani chetlab o'tuvchi eksport yo'llarini izlayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Tashrif arafasida Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili, Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Jozep Borrell Samarqandda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi va Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan muzokaralar olib bordi. Yevropa ittifoqining rasmiy veb-saytida mintaqaga safari haqida yozgan Borrell, Ukrainadagi urush fonida Markaziy Osiyoning geosiyosiy ahamiyati oshib borayotganini ta'kidladi. Yevropa ittifoqi mulozimiga ko'ra, ittifoqning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlari yaxshilanib bormoqda. Yevropa ittifoqi sifatida biz mintaqa bilan aloqalarimizni rivojlantirishimiz, energetika ta'minoti, muhim xomashyolar va Rossiyaga bog'liq bo'lmagan yangi transport yo'laklari bo'yicha hamkorlik salohiyatidan foydalanishimiz kerak, deb yozdi Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Jozep Borrell.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston kamida 5 million dollarga ta'mirlanayotgan O'sh O'zbek akademik teatri 105-chi mavsumini boshladi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sherzod. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri 21 oktyabr kuni o'zining 105-chi mavsumini boshladi. Qirg'izistonda eng birinchi bo'lib tashkil etilgan teatr O'zbekiston hukumati moliyaviy ko'magida ta'mirdan chiqarilayotgani uchun Bobur teatri san'atkorlari spektakllarni Sultan Ibrahimov nomidagi O'sh milliy qirg'iz drama teatrida namoyish etmoqda. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik drama teatrida ta'mirlash ishlari 2021 yilning 13 sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri bo'lgan teatrni ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarini O'zbekistondagi Trust 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa sub pudratchi sifatida olib bormoqda. Bugungi kunda ta'mirlash ishlariga jami 70 nafarga yaqin quruvchi jalb qilingan. Aytish joizki, ta'mirlash ishlari boshlanganida o'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotganini, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. Biroq ta'mirlash va qurilish ishlari ko'lami kengligi uchun bu muddat uzaygan. Quruvchilarga ko'ra, hozirda boshlang'ich smetalar aniqlangan va xarajat 84 milliard so'm yoki 7,5 million dollar deb baholangan. Narxlamoning oshib ketgani sababli bu mablag' 8 million dollarga borishi yoki undan ham oshishi mumkin. Teatrda qurilish ishlarini olib borayotgan mutaxassislarning aytishicha, ishlar deyarli 80%ga bitkazilgan. Hozir tashqi bezak, sahnaga texnika olib kelish, o'tirg'ichlarni o'rnatish kabi ishlar qolgan. Bu ishlar yaqin oylar, uzog'i bilan 2023-yilning martiga qadar tugatilishi mumkin. Teatr jamoasi tomonidan bu yilgi mavsum uchun Samarbonu, Duduq kelin spektakli va Maqom Gulshani deya atalmish konsert dasturi tayyorlandi. Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri 1914-yilda O'shdagi Rus tuzey maktabi qoshida jadidchilar Rahmonberdi Madazimov va Boltxoja Sultonov rahbarligidagi to'garak sifatida ish boshlagan. 1918-yilda mazkur to'garak Turkiston Revvayen Soveti qoshidagi teatr truppasiga aylantirilgan. Madaniyat maskaniga 2004-yilda akademik teatr maqomi berilgan. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik musiqali drama teatri Toshkentda 1913-yilda asos solingan hozirgi Milliy akademik teatrdan keyin Markaziy Osiyodagi eng keksa teatr hisoblanadi. Teatr rekonstruksiyasi ikki tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash bo'yicha O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida erishilgan kelishuvlarga binoan boshlangani aytilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sanktsiyalar manzarasida Markaziy Osiyodan Rossiyaga eksport keskin oshdi. Raqamlar, faktlar, taxminlar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2022-yilda Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdosi hajmini karrasiga oshirdi. Bu nimani bildiradi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati masalaga oydinlik kiritdi. Moskva g'arb sanktsiyalarga chap bergan holda o'ziga yaqin mamlakatlar orqali chetdan tovar olib kirmoqda. Mintaqadan Rossiyaga asosan texnika, elektron jihozlar, shuningdek harbiy sanoat uchun butlovchi qismlar yetkazilyapti. Amalda buni reeksport deyish mumkin. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston 3-chi mamlakatlardan mahsulotlarni import qilib, so'ngra ularni Rossiyaga eksport qilmoqda. Astanadagi iqtisodiy tadqiqotlar instituti ma'lumotiga ko'ra, 2022-yilning yanvar-avgust davrida Rossiya va Qozog'istonning o'zaro mahsulot aylanmasi hajmi 15.9 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga qiyosan 4.2%ga ko'p. Shu bilan birga Qozog'iston eksporti 8.6%ga, importi esa 2.3%ga o'sgan. Umumiy ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, katta o'zgarish ko'rmaymiz. Biroq alohida tovarlar toifalariga diqqat qilinsa, g'alati statistikani payqash mumkin. Yuqorida tilga olganimiz iqtisodiy tadqiqotlar instituti rasmiy qaydlarni o'rganib, Qozog'istondan Rossiyaga ayrim tovarlarni yetkazib berish keskin oshganini aniqlagan. Chunonchi televizorlar, monitorlar va proyektorlar eksporti 312 baravarga, kompyuterlar eksporti 215, telefonlar eksporti esa 88 baravarga oshgan. Shuningdek, Astana joriy yilning 8 oy mobaynida Moskvaga 2021-yilning shu davri bilan qiyoslaganda 2,5 baravar ko'p alyuminiy oksidi, 2.1 baravar ko'p rux xomashyosi va 2 baravar ko'p uran sotgan. Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng g'arb mamlakatlari ko'plab texnik va elektron tovarlarni Rossiyaga sotishni taqiqlab qo'ydi. Boz ustiga ilgari ushbu yuklarni tashigan yuzlab shirkatlar Rossiya hududida o'z faoliyatini to'xtatdi. Qolaversa, banklar hamda valyutaga oid cheklovlar ham texnologik asbob anjomlarni to'g'ridan-to'g'ri olib kirishga xalal beradi. Qozog'istondan Rossiyaga elektronika jihozlari va kompyuterlar yetkazib berish birdan faollashganini shu bilan izohlash mumkin. Mutaxassislarga ko'ra, qozog'istonlik tadbirkorlar shunchaki boshqa mamlakatlardan ko'p mol olib kelib, shu orqali Rossiya bozori ehtiyojlarini qoplashmoqda. Oktyabr oyi oxirida Bloomberg agentligi surishtiruv o'tkazib, unda Qozog'iston Yevropadan juda ko'p miqdorda maishiy texnika, xususan kir yuvish mashinalari, muzlatkichlar va elektr sut sog'ish uskunalarini sotib olayotganini qayd etarkan, mamlakatdan Rossiyaga xuddi shu turdagi tovarlarni yetkazib berish sezilarli darajada o'sganini urg'ulagan edi. Agentlik Rossiyada maishiy texnika jihozlari tanqislashganini inkor etmagan, biroq reeksport qilingan elektron komponentlar harbiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkinligini ta'kidlagan. Avvalroq g'arblik mulozimlar rus tanklarida muzlatkich va kir yuvish mashinalari detallari topilganini aytishgan edi. Jumladan, sentyabrda Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Rossiya armiyasi harbiy jihozlarini ta'mirlashda maishiy texnika mikrochiplari va mikrosxemalardan foydalanayotganini aytgan. Undan oldin may oyida AQSh savdo vaziri Gina Raimondo ham shunaqa mazmunda gapirgan. Bloomberg o'z maqolasida Britaniyaning Qirollik birlashgan xizmatlar instituti xodimi Jeyms Birniga havola beradi. Ekspert agentlikka bergan intervyusida shunchalikka bordiki, Rossiya hatto eng murakkab qurol tizimlarida ham oddiy tijorat tovarlarining mikroelektron qismlaridan foydalanishga majbur bo'lmoqda deydi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra 2021 yilning 8 oyida Rossiya bilan mahsulot aylanmasi 4.4 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yilning shu davrida esa bu ko'rsatkich 5.6 milliard dollarga yetgan, yoki yil boshidan beri 27.1% o'sgan. O'zbekistonning mahsulot aylanmasi umumiy hajmida birinchi o'rinni Xitoy egallaydi. Rossiya esa eng ko'p tovar eksport qilingan mamlakat o'laroq qayd etilgan. Qiyoslaymiz, o'tgan yili Toshkent Rossiyaga 1.2 milliard dollarlik mahsulot yetkazib bergan bo'lsa, joriy yilning 8 oyidayoq bu ko'rsatkich 1.8 milliard dollarni tashkil qilgan, ya'ni eksport 45.4% oshgan. Qizig'i, ayni chog'da O'zbekiston Xitoydan import hajmini ham oshirgan. O'tgan yilning 8 oyida mamlakatga Xitoydan 3.2 milliard dollarlik mahsulot olib kirilgan bo'lsa, 2022 yilning shu davrida 4.2 milliard dollarlik mol import qilingan. Ushbu miqdorning kattagina qismi reeksport tarzida Rossiyaga jo'natilishi ehtimoldan xoli emas. O'zbekiston Davstat qo'mi 8 oy bo'yicha hisoboti xorijga sotilgan tovarlar hajmini qayd etgan, ammo Rossiyaga eksport qilingan mahsulotlar ulushini alohida ko'rsatmagan. Ozodlik jurnalistlari Rossiyaga ko'proq qanaqa turdagi tovarlar jo'natilganini boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar yordamida aniqlashga urinib ko'rishdi. O'zbekiston odatda Rossiyaga sanoat mahsulotlari, oziq-ovqat, meva-sabzavot, to'qimachilik mahsulotlari, kiyim-kechak, gaz, oltin va xo'jalik mollari yetkazib beradi. Misol uchun, yanvar-avgust davrida O'zbekiston chet elga elektr vagonlar va jihozlar yetkazib berishni 21.3 baravarga, avtomobillar, sanoat dastgohlari va avtoehtiyot qismlari eksportini esa 4.3 baravarga oshirgan. Davstat.com sentyabrda e'lon qilgan ma'lumotda 2022 yilning dastlabki 9 oyi mobaynida O'zbekiston chet mamlakatlarga 136 mingta televizor sotgani aytiladi. Bu butun o'tgan yil ko'rsatkichidan 26.1% ko'p. Televizorlarning katta qismi, 73 mingtasi aynan Rossiyaga jo'natilgan. Yozda Rossiyaning Vedomosti nashri Xitoyning smartfonlar ishlab chiqaruvchi Honor shirkati o'z tovarlarini Moskvaga Toshkent orqali yetkazayotganini xabar qilgan edi. Xitoy shirkati g'arb sanksiyalarga yo'liqishidan qo'rqib mart oyidayoq Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri eksportni to'xtatgan. Rossiyada Honor brendi eng ko'p sotiladigan telefonlar orasida 5-chi o'rinni egallaydi. Ushbu voqeadan oldinroq may oyi oxirlarida AQSh O'zbekistonning Promcomplex Logistics shirkatini Rossiyaga mikrosxemalar sotgani uchun qora ro'yxatga tirkagan edi. 2021 yilning yanvar-avgust davrida Qirg'iziston va Rossiya o'rtasida mahsulot aylanmasi hajmi 1.4 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2022 yilning ayni davrida 2 milliard dollardan oshdi. O'sish importda ham, eksportda ham kuzatildi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yilning 8 oyi davomida Qirg'iziston Rossiyaga 238 million dollarlik tovar jo'natgan. Joriy yilda esa mazkur ko'rsatkich 445 million dollarga chiqqan, ya'ni o'sish qariyb 87% ga teng bo'lgan. Mamlakat asosan kiyim-kechak, poyabzal, mis, meva-sabzavot, quruq mevalar, avtomobillar va ularga ehtiyot qismlari, mahsulotlarni qadoqlash uskunalari, sut mahsulotlari, baliq, qora metal va boshqa narsalarni eksport qilgan. Umumiy hajm kichik bo'lsa-da, ayrim tovarlar ulushi o'tgan yillar bilan taqqoslaganda keskin oshgani ko'zga tashlanadi. Chunonchi o'tgan 8 oyda Qirg'izistondan Rossiyaga elektr jihozlar jo'natish misli ko'rilmagan darajada oshgan. Ular sirasida quloqchinlar, isitgichlar, elektr o'choqlar, soch qirtishlaydigan mashinkalar, elektr ustaralar, videokameralar va boshqa turli tovarlar bor. Faktcheck KG nashri Qirg'iziston Milliy Statqomi ma'lumotlarini tahlil qilib, joriy yilda Rossiyaga rekord qiymatdagi 432 million so'm yoki 5.2 million dollarlik quloqchin va mikrofonlar sotilganini aniqladi. Holbuki o'tgan yili bu ko'rsatkich atigi 2.2 million so'm, 26.4 ming dollarni tashkil etgandi. Ya'ni ushbu tovarlar eksport hajmi 200 baravarga oshgan. O'tgan yili Qirg'izistondan Rossiyaga bitta ham elektr o'choq jo'natilmagan edi. Bu yil 24 mingta eksport qilinibdi. Qolaver o'tgan yili Rossiyaga yuborilgan elektr isitkichlar ko'p emasdi, ammo bu yil Rossiya Qirg'izistondan 1 million 148 ta isitkich sotib olgan. Faktcheck KG Bishkek yil boshidan beri 67 million so'mga 1575 ta miltiq ko'zlagichi pritsel import qilganini aniqladi. Ular asosan Xitoy, Yaponiya va AQShdan keltirilgan va ularning 284 tasi aynan Rossiyaga jo'natilgan. Ko'plab g'arb mamlakatlari Rossiyaga qimmatbaho zargarlik ashyolari, ayollar kosmetikasi, sumkalari, ichimliklar, tamaki va boshqa mahsulotlarni sotishni ham taqiqlagan. Xususan Washington sanksiyalari ro'yxatida shunaqa tovarlarning 570 turi qayd etilgan. Rossiya importchilari bunaqa mollarni sanksiyalarga qo'shilmagan yirik mamlakatlar, xususan Xitoydan tashimoqda. Ayni chog'da ularni Markaziy Osiyo respublikalaridan ham sotib olishyapti. Masalan, o'tgan yilning 8 oyi davomida Bishkek Moskvaga atigi 1 tonna parfyumeriya mahsulotlari jo'natgan bo'lsa, 2022 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 50 tonnaga yetgan. Bundan tashqari qirg'izlar kosmetika eksportini 8 tonnadan 260 tonnaga oshirganlar. Shuningdek, mamlakatdan Rossiyaga 44 tonna tish kavlagich, 22 tonna shampun va 13 tonna sovun jo'natilgan. O'tgan yili bunaqa tovarlar deyarli eksport qilinmagan edi. Ayni chog'da Qirg'iziston bunaqa mollarni import qilishni ham ko'paytirgan. Masalan, o'tgan yilning 8 oyida Xitoydan Qirg'izistonga 800 million dollarlik tovar olib kirilgan bo'lsa, 2022 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2,5 milliard dollarga yetgan. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika agentligi mamlakat tashqi savdosiga doir ma'lumotlarni vaqtida ochiqlamaydi. Idora saytida odatda o'tgan yilgi ko'rsatkichlarnigina ko'rish mumkin. Biroq bu yil ikki mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi oshgani haqida Tojikiston ommaviy axborot vositalari ham, Rossiya internet saytlari ham xabar qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Tojikiston rahbari Emomali Rahmon bilan may oyida Moskvada o'tkazilgan uchrashuv chog'ida so'nggi 3 oyda o'zaro mahsulot aylanmasi 70%ga oshgani ta'kidlangan edi. Shundan so'ng raqamlar sezilarli darajada o'zgardi, shekilli foiz ko'rsatkichlari ham kamaydi. Rahmonning Putin bilan Dushanbeda kechgan uchrashuvida 2022 yilning 5 oyida mahsulot aylanmasi 50%ga o'sgani e'lon qilindi. Sentyabrda esa Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Moskvaga tashrif chog'ida o'tgan 8 oyda savdo hajmi 40%ga oshganini aytdi. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi noyabr oyi boshlarida ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 2022 yilning 8 oyida Rossiya va Tojikistonning mahsulot aylanmasi 922.6 million dollarni tashkil qilgan va bu o'tgan yilning shu davriga doir ko'rsatkichdan 22%ga ko'p. Dushanbadagi Asia Plastijay Info nashri yaqinda Tojikiston bojxona xizmati ma'lumotlarini e'lon qildi. Unda joriy yilning 9 oyida Rossiya bilan mahsulot aylanmasi 1.122 milliard dollarni tashkil etgani qayd qilingan. Biroq bu summaning katta qismi 1.115 milliard dollar Tojikiston importiga tegishli. Eksport ulushi esa bor yo'g'i 66 million dollar bo'lgan. Tojikiston Rossiyadan asosan neft va yoqilg'i moylash mahsulotlari, ko'mir, oziq-ovqat, avtomobillar, metal va boshqa ko'p narsalarni import qiladi. O'z navbatida mamlakatdan Rossiya bozoriga meva-sabzavot, quruq meva, oziq-ovqat mahsulotlarining ayrim turlari va paxta yetkazib beriladi. Bundan tashqari Dushanbe Moskvaga avtomobillarning ayrim turlarini va ularning butlovchi qismlarini ham eksport qiladi, lekin bu aslida re-eksport ekanini eslatishga hojat bo'lmasa kerak. Tojikiston eksport hajmining asosini oltin, kumush, alyuminiy, mis va boshqa qimmatbaho va qora metallar tashkil etadi. Bu yil ushbu tovarlarni xorijga jo'natish ham ko'paysa ajab emas, biroq tojik mulozimlarining bayonotlariga qaraganda asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti faollashgan. Tojikiston hukumati huzuridagi eksport agentligi rahbari Bahodir Rahimzoda may oyida Jumhuriyat nashriga bergan intervyusida joriy yilda respublika tuxum, quruq meva, sabzi, karam, uzum, yeryong'oq, limon va yong'oq kabi mahsulotlarni ko'p miqdorda sotayotganini aytgan edi. Unga ko'ra, ushbu mahsulotlar eng ko'p eksport qilinayotgan mamlakat bu Rossiyadir. AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga chap berishda Rossiyaga ko'maklashayotgan mamlakatlarni vaqti-vaqti bilan ogohlantirib turadi. Iyul oyida AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatlarni Rossiya va Belarusga taqiqlangan tovarlarni yetkazib berishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga tirkagan edi. Turkmaniston ro'yxatda yo'q. Shunday bo'lsa-da, Rossiya ushbu mamlakatning eng yirik savdo hamkori bo'lgani sababli Ozodlik uning eksport potensiali bilan ham qiziqdi. Turkmaniston davlat idoralari odatda savdo-iqtisodiy aloqalarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Turkmaniston davlat qo'mi saytida biron sohaga doir ma'lumot yo'q. Shu bois Rossiya tomonining xabarnomalariga tayanishga to'g'ri keldi. Turkmaniston va Rossiya prezidentlarining iyun oyida Moskvada bo'lgan uchrashuvi chog'ida Kreml o'zaro mahsulot aylanmasi hajmi 2022 yilning 1 choragida 171.1 million dollarni tashkil etganini ma'lum qilgan. Bu o'tgan yilning yanvar-mart davriga nisbatan 45% ko'p. Rossiyaning Ashxoboddagi elchisi Aleksandr Blokhin sentyabrda TASS agentligiga intervyu berarkan, joriy yilning dastlabki 5 oyiga doir savdo ko'rsatkichlarini keltirgan. Unga ko'ra, yanvar-may oylarida mahsulot aylanmasi 2021 yilning ayni davri bilan taqqoslaganda 18% o'sib, jami 278 million dollarni tashkil etgan. Bunda 197 million dollar Rossiya eksportidir. Turkmaniston eksporti esa 81 million dollar bo'lgan. Raqamlar orasida katta tafovut bo'lsa-da, aslida Moskvaning Turkmanistonga mahsulot yetkazib berishi atigi 10%, Ashxobodning Rossiyaga eksporti esa 27% oshgani diqqatga sazovor. Rossiya Turkmanistonga asosan avtomobillar, transport vositalari va asbob-anjomlar, oziq-ovqat, shuningdek qishloq xo'jaligi xomashyosi, kimyoviy mahsulotlar, metal va undan yasalgan buyumlar yetkazib beradi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mirziyoyev Toqayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlar tutib ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda 20-noyabr kuni ertalabdan prezident sayloviga start berildi. Markaziy saylov komissiyasi qaydicha yakshanba kuni ertalabdan mamlakat bo'ylab 10033 ta, Qozog'istonning xorijiy o'lkalardagi diplomatik vakolatxonalari qoshida 17 ta saylov uchastkasi ochilgan. Qariyb 12 million saylovchi ovoz berish huquqiga ega. Navbatdan tashqari saylov o'tkazishga oid farmonni amaldagi prezident Qosim Jomart To'qayev 2 oy muqaddam imzolagan. 23 sentyabrdan 11 oktyabrgacha prezident lavozimiga nomzod ko'rsatish jarayoni bo'lib o'tgan. 21 oktyabr kuni nomzodlarni ro'yxatga olish yakunlanib, keyingi 1 oy davomida saylovoldi tashviqoti olib borilgan. 69 yoshli amaldagi prezident va prezidentlikka nomzod To'qayevga ommaga yaxshi tanish bo'lmagan 5 nomzod raqiblik qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning barchasi yakshanba kuni tushga qolmay saylov uchastkalariga borib ovoz berib bo'lishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni telefon orqali Qasim Jomart To'qayevni umumxalq saylovi muvaffaqiyatli o'tgani va unda ishonchli g'alaba qozongani bilan samimiy muborakbod etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Muloqot chog'ida O'zbekiston-Qozog'iston yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. Savdo, sanoat, energetika, transport va logistika, qishloq xo'jaligi kabi ustuvor yo'nalishlarda va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida amaliy hamkorlikni kengaytirish muhimligi qayd etildi. Mirziyoyevdan avvalroq Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev To'qayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan edi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini e'lon qilguniga qadar To'qayev Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ular To'qayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan. Markaziy saylov komissiyasi ertalab dastlabki natijalarni e'lon qildi. Natijalarga qaraganda To'qayev kamida 81.31% ovoz olgan. Saylovda 11,953,465 saylovchidan 8,300,046 kishi yoki 69.44% ishtirok etgan. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev navbatdan tashqari prezidentlik saylovida g'alabaga erishgani aytilmoqda. Qozog'istondagi ochiq jamiyat instituti o'tkazgan exit poll natijalariga qaraganda To'qayevga saylovchilarning 82% ovoz bergan. Saylovchilarning 5%dan ko'prog'i hammaga qarshi ekanini bildirgan. Saylovda ishtirok etgan qolgan 5 nomzod 2-3%dan ovoz olgan. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha saylovga kelganlar soni 68%dan oshgan. Hozircha Markaziy saylov komissiyasi sanalgan ovozlar bo'yicha rasmiy ma'lumot bermadi. Qozog'istonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi yakshanba kuni o'tkazildi. Ko'pchilik tahlilchilar unda To'qayev g'alabaga erishishini prognoz qilgandi. Qozoq muxolifati To'qayevga raqib bo'lgan nomzodlar ommaga yaxshi tanish bo'lmaganini va ular saylovda go'yoki raqobat mavjudligini ko'rsatish uchungina ishtirok etganini aytmoqda. Kuzatuvchilar saylovdagi qonunbuzarliklar haqida turli ma'lumotlarni bermoqdalar. Jumladan, Olmaota shahrida mustaqil kuzatuvchi ertalab saylov uchastkasiga ketayotganda ushlandi va politsiya uchastkasiga olib borildi. Uni bir necha soat ushlab turishgach, qo'lga olingani sabablarini tushuntirmay qo'yib yuborishgan. Qator mustaqil kuzatuvchilarning ovoz berish uchastkalaridagi harakatlari cheklandi. Ular uchastkalardan chiqarib yuborildi yoki kiritilmadi. Saylovchilar va byulletenlar soni to'g'risida ma'lumot berilmadi. Qozog'iston rasmiylari esa bu kabi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Saylov kuni muxolifat asosan Olmaotada norozilik aksiyalarini o'tkazdi. Uyg'on Qozog'iston harakatining 10 nafar faoli halol saylovlar uchun shiori ostida miting o'tkazayotganda qo'lga olindi. Ro'yxatga olinmagan Qozog'iston demokratik partiyasining 5 nafar a'zosi tanlovsiz saylovlarga yo'l yo'q plakatlarini ko'tarib norozilik bildirdi. Ular ham politsiya tomonidan ushlab ketildi. Saylov arafasida bir necha muxolifat faoli hibs qilindi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi qaydicha 20 noyabr kuni Ostona vaqti bilan soat 22 gacha saylov ro'yxatiga kiritilgan saylovchilarning 69.43% ovoz bergan. Xalqaro atom energiyasi agentligi Zaporojye atom elektrostansiyasida sovutish tizimiga futur yetganini aniqladi. Mirziyoyev Parijda fransuz sarmoyadorlarni O'zbekistondagi islohotlarga ishontirishga urinmoqda. O'zbekiston kamida 5 million dollarga ta'mirlayotgan O'sh O'zbek akademik teatri 105-chi mavsumni boshladi. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo orqali Rossiyani chetlab o'tuvchi transport yo'laklarini rivojlantiradi. NATO Rossiyani terrorchi davlat deb tan olishga chaqirdi. Jahon chempionatida Eron futbolchilari gimn kuylashdan bosh tortdi. Indoneziyadagi zilzilada kamida 162 kishi halok bo'ldi. Sanksiyalar manzarasida Markaziy Osiyodan Rossiyaga eksport keskin oshdi. Raqamlar, faktlar, taxminlar, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Mirziyoyevning Parijga tashrifi nafaqat savdo-iqtisodiy aloqalar va fransuz sarmoyasi, balki O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq ikki yirik ko'rgazma fondi o'tmoqda. Dushanba kuni Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida, Arab dunyosi institutida esa Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalar nomli ko'rgazmalar jurnalistlarga namoyish qilindi.
Shu kunning o'zida Mirziyoyev Parijda fransuz ishbilarmonlari hamda Fransiya taraqqiyot agentligi bosh ijrochi direktori Remi Ryu bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 22 noyabr kuni prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macron o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalar muhokama qilinadi.
O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan Fransiya taraqqiyot agentligi o'rtasida 2023-2025 yillardagi hamkorlik dasturini amalga oshirish bo'yicha sheriklik bitimini imzoladilar.
Avvalroq Yevropa ittifoqi rasmiylari O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani chetlab o'tuvchi transport yo'laklari izlayotgani, Yevropa ittifoqi Ukrainadagi urush fonida mintaqaning energetika resurslarini eksport qilish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyorligini aytgandi. Bu Mirziyoyevning oxirgi 4 yilda Fransiyaga ikkinchi tashrifi. Mirziyoyev ilk bor prezident Macronning taklifi bilan 2018 yil 8-9 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Fransiyada bo'lgan. Ozodlik Parijda davom etayotgan rasmiy tashrifni yaqindan kuzatmoqda. Bu safargi tashrif Rossiyaning Ukrainadagi urushi va O'zbekistondagi energetika inqirozi, aholining gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi fonida o'tmoqda. Energetika masalasi Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni tushda Parijga yetib
kelgandan ko'p o'tmay Parijning Four Seasons mehmonxonasida boshlangan uchrashuvlar kun tartibida bo'ldi. Tomonlar uchrashuvlarida 1 milliard yevrodan ortiq summadagi kelishuvlar imzolangani aytildi. Bu kelishuvlar ko'proq yashil iqtisodiyot va xususiy sektor loyihalariga ajratilishi, buning uchun 2025 yilgacha strategik hamkorlik dasturi qabul qilinishi aytildi.
Есть уже реальный результат. Сегодня я нахожусь здесь, чтобы с вами еще раз обменяться мнениями, что мы не достигли, какие у нас есть перспективы.
Shavkat Mirziyoyev ishbilarmonlar bilan muloqotni 2018-yilda imzolangan kelishuvlardan beri 4 yil o'tgani va hozirda hamkorlik yakunlarini sarhisob qilish vaqti kelganini aytish bilan boshladi. U fransuz ishbilarmonlariga ularni eshitgani kelgani va muammolarni hal qilishi, shuningdek, ularni o'zi boshlagan islohotlarga ishontirishga hozirligini aytdi. Mirziyoyevning bu so'zlaridan so'ng muzokaralarning matbuot uchun ochiq qismi nihoyasiga yetdi. Jurnalistlar uchrashuvlar zalidan chiqarildi. Ozodlik hozircha muzokaralar mazmuni haqida prezident hamda hukumat rasmiylariga savol berish imkoniga ega bo'lgan. Safar davomida prezidentga ikki kuyovi, shuningdek rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva hamda qizi Saida Mirziyoyeva ham hamrohlik qilayotgani ma'lum bo'ldi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi nafaqat savdo-iqtisodiy aloqalar va fransuz sarmoyasi, balki O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq ikki yirik ko'rgazma fondi o'tmoqda. Dushanba kuni Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari, karvon yo'llari chorrahasida hamda Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari nomli ko'rgazmalar ochildi. 21 noyabr kuni ko'rgazmaga o'zbekistonlik va fransiyalik jurnalistlar taklif qilindi. Ko'rgazmaning o'zi keng jamoatchilik uchun 23 noyabr kunidan ochiladi. O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida nomli ko'rgazmaga O'zbekistondan 138 eksponat olib kelingani, jami eksponatlar soni esa 180 ta ekani aytilmoqda. Ya'ni dunyoning yetakchi muzeylaridan O'zbekistonga oid yana 31 ta eksponat qo'yilgani aytildi.
Ekspozitsiyada bizda 138 ta jami 69 ta muzey ashyosi bor. Shu jumladan 138 tasi O'zbekistonga tegishli.
Ko'rgazmani O'zbekiston madaniyat va san'at rivojlantirish jamg'armasi tashkil etgan. Bu ko'rgazmani tashkil qilishga oid kelishuv prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilda Parijga qilgan safari chog'ida imzolangan edi. Bu ko'rgazmaga eksponat yig'ishdan to ularni Luvrda namoyish qilishgacha bo'lgan jarayonga bosh-qosh bo'lgan Islom sivilizatsiyasi rahbari, muqaddam O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan Shozim Minavarov bu ko'rgazmadagi asosiy eksponatlar ilk bor xorijga chiqayotganini alohida urg'uladi. Ko'rgazma ichida eng qadimiy va eng noyob eksponatlardan biri sifatida esa Katta Langar Qur'onini tilga oldi.
Katta Langar Qur'onini 17 sahifasi O'zbekistonda, undan 15 sahifasi Musulmonlar idorasi kutubxonasida saqlanyapti. Qolgan qismi Sankt-Peterburgda saqlanadi. Uni o'zining tarixi bor, u juda uzoqroq, aslan vaqtidan olib qo'yaman. Lekin bu bitta Qur'on, Iroqda notinchliklar bo'lganda taxminan 12-chi asrlarda kelgan.
8-chi asrga oid noyob qo'lyozmaning ikki sahifasi ko'rgazmaga qo'yilgan.
Aytmoqchi edimki, hozir aytganimdek, O'zbekistonning bir qismi shu yerda qiziqish katta. Mana bugun nihoyat ko'rgazma tayyor, mehmonlarni kutyapti. Bugundan boshlab mana rasmiy ochilish marosimi e'lon qilingandan keyin albatta juda ko'p ko'raman deganlar ko'chada kutib turishibdi. Shuning uchun men hamma yurtdoshlarimizni yangi oldinga bir qadam, bizni dunyo tanishi, e'tirof qilishi, bu tashqi siyosatimizni ham, madaniyat, ma'naviyatimizni ham yangi bir yaxshi ijobiy natijasi, yurtdoshlarimizni tabriklayman.
O'zbekiston tomoni bilan ko'rgazmani tashkil qilishda qatnashgan fransiyalik arxeolog, Luvr muzeyi ilmiy kuratori Rok Korante bu ko'rgazmani Markaziy Osiyo davlatlari tarixida Luvrda ochilgan ilk ko'rgazma deb atadi va uni tashkil qilishda jonbozlik uchun O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaga bot-bot minnatdorchilik bildirdi.
It was a really joint work. It is a joint exhibition.
Bu hamkorlikdagi ish, ikki davlatdagi institutlar, hukumatlarning birgalikdagi ishi. Men bu ko'rgazmaning, takrorlayman, Luvr uchun juda muhim bo'lgan bu ko'rgazmaning kuratori bo'lganimdan juda g'ururlanaman. Men bu ko'rgazma ustida 2011-yildan beri ishlayman. Bu uzoq davom etgan ish, nafaqat ilmiy jihatdan, balki ta'mir va eksponatlarni saqlash nuqtai nazaridan, O'zbek muzeylari va Luvr muzeylari o'rtasidagi hamkorlik nuqtai nazaridan juda samarali ish bo'ldi.
And the Louvre Museum.
Can you tell us the price of this project then?
100,000 euros.
Yuzlab ming yevro, yuzlab ming yevro, juda katta miqdor. Menimcha sizga buning aniq qiymatini men ayta olmayman, lekin bu juda muhim loyiha. Bu loyihada nafaqat moliyaviy resurslar, balki ko'plab insoniy resurslardan ham foydalanildi. Albatta, insoniy resurs derkanmiz, buning o'zi ham iqtisodiy resurs deganidir. Chunki ko'rgazma doirasida o'zbekistonlik restavrator ustalar bilan yillar davomida aloqada bo'ldik va O'zbekistondagi eksponatlarni ta'mirlashga qaratilgan katta, juda katta loyihani boshladik.
Very important for the stability and also for the future history. Okay. You know.
Aslida Saida Mirziyoyeva boshqosh bo'lgan bu ko'rgazma Luvr muzeyida O'zbekistonning tarixiy yodgorliklarini namoyish qilishga bo'lgan ilk urinish emas. Luvr bilan hamkorlik memorandumi ilk bor 2012-yil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi forumlar fondi bilan imzolangani haqida vaqtida o'zbek matbuoti xabar qilgan. Roko Rante hamda O'zbekiston tomonidan tashkilotchilar bu tadbirning Karimov davridagi kelishuv hamda ko'rgazmalarga aloqasi yo'qligi, balki bu Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan boshlangan va Saida Mirziyoyevaning sa'y-harakati bilan uyushtirilgan tadbir ekaniga urg'u berishmoqda. Luvr muzeyidagi ko'rgazma kuratori Roko Rante O'zbekistonda 2009-yildan buyon O'zbekistonning Parij bilan bog'langan madaniy aloqalariga Gulnora Karimova rahnamolik qilgan yillardan buyon arxeologik qazilma ishlarini olib boradi. Rante Gulnora Karimova davrida xorijda turli ko'rgazmalarga olib chiqilgan, so'ngra ba'zilari g'oyib bo'lgan yoki Karimovaning Shvetsariyadagi villasidan topilgan osori atiqalar, ularning keyingi taqdiriga oid ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Rante bilan suhbatni to'liq ozodlikning kelgusi dasturlarida tomosha qilishingiz mumkin. Bu Parijdagi Arab dunyosi instituti va bu institutdagi eksponatlar O'zbekistondagi qator yirik muzeylar, xususan Toshkent, Buxoro va Samarqand davlat muzeylaridan keltirilgan. Bu ko'rgazmada 300 dan ortiq eksponatlar bor. Bu noyob eksponatlarning asosiy qismi ilk bor xorijga chiqmoqda. Arab dunyosi institutidagi ko'rgazmalarda Buxoro xonligining so'nggi amiri Muhammad Olimxon kiygan chopon, etik, u ishlatgan egar jabduqlar ham qo'yilgan. Bundan tashqari Qoraqalpog'istondagi Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyi kolleksiyasidan Turkiston avangardiga mansub 24 ta kartina keltirilgan.
Bu mamlakat shu qadar go'zal, shu qadar boyki, men sekin-asta o'zim uchun kashf qildim. Nukusdagi Igor Savitskiy muzeyi, Igor Savitskiyning tarixi va ekstraordinar boy muzeyi ko'rgazma qilishga Arab dunyosi instituti uchun turtki bo'ldi. Albatta, bu ko'rgazma Saida va Gayanaylarning yordamisiz qilib bo'lmasdi. Chunki shu paytgacha biror bir asar, biror bir eksponat mamlakatdan chiqa olmagan. Bu birinchi bor.
Bu ko'rgazmalarda O'zbekiston va Fransiyadan qator ekspertlar hamda bu ko'rgazma tashkilotchilari ishtirok etdi. Ozodlik tashkilotchilarga va xususan ekspertlarga bu ko'rgazmadagi jamiki eksponatlarning qiymati qancha va bu ko'rgazmani tashkil qilish loyihasining qiymati qancha degan savollarni takror-takror berdi, ammo hozirgacha bu savollarga biror javob ololmadi. Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalar nomli ko'rgazma 23 noyabrdan 2023 yilning 4 iyunigacha jamoatchilik uchun ochiq bo'ladi. Luvrdagi ko'rgazma esa 2023 yilning 6 martigacha davom etadi. Tashkilotchilarga ko'ra, kartinalar hamda har ikki ko'rgazmadagi osori atiqalar ko'rgazma muddati tugagandan keyin O'zbekistonga qaytariladi. 22 noyabr seshanba Luvr muzeyida dam olish kuni bo'lgan kunda ikki davlat rahbarlarining O'zbekistonga oid ko'rgazmani rasman ochib berish marosimida ishtirok etishi aytilgan. Luvrdagi ko'rgazma va prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi tafsilotlari uchun Ozodlikning YouTube kanali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring.
Nasal Kamolova, Ulan Asanaliyev va men Barnoan var. Parijdan Ozodlik radiosi uchun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvni o'zbek blogerlaridan birining YouTube'da e'lon qilingan videosidan bir parcha bilan boshlamoqchiman. Ko'radiganimiz parchada blogerning telefon orqali bir vatandoshi bilan muloqoti aks etgan. Blogger bilan muloqotga kirishgan odam muallifi Qarg'alar uchsa qaraylik satri bilan boshlanuvchi mashhur she'rning ayanchli tarixini aytarkan, hozirgi yoshlar bu she'rga bastalangan qo'shiqqa raqs tushayotganidan kuyunadi.
Hidik kelgan bag'i ustolbada osilayotgan o'liklarni egalari borib ololmagan, uni qarg'alar cho'qib yegan. Shu tomondan shamol turib esgan payti hidik yegan. Handalak bo'yliqkinam, handalakni isidaysan. Bu xit kelayotgan sassiq emas bu. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonni yo'liga osgan, bu genotsid qilgan. Buni o'zbek qo'shiq qilib nima qilib olgan buni? Anjon polkasida o'ynaydi.
Mana shunday manqutlashtirilib, mana shu natija deb aytiladi-da. Bu natijani kimlar xohlovdi? Mana shu Rus bosqini, mana shu oq podsholar o'z davrida 100 yil oldin mana shunaqa bular bizlarni avlodlarimiz mana shu ahvolga kelib qolishini xohlovdi. Bular yetishdi ham mana shu nimasiga, maqsadiga. Tushunyapsizmi? Maqsadiga yetishdi bular. Mana shunday manqurtlashtirildi. Mana avlodlarimiz, mana yoshlarimiz mana shu narsa bilan ovora.
Vatandoshining gaplarini sharhlar ekan, rus bosqini haqida gapirayotgan bir necha yil oldin esa Putinning sodiq askari bo'lgan yigit Otabek Rahimjon o'g'li ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Otabek, bilasiz, ko'rsatuvimizda odatda kunning voqealarini u yoki bu mutaxassis bilan muhokama qilaman. To'g'rirog'i, men kun voqealaridan paydo bo'lgan savollarimni ko'rsatuv mehmoniga beraman, mehmon esa o'z qarashlarini bayon qiladi. Bugun siz bilan kun voqealarini muhokama qilmoqchi emasman. Bugun menga sizning o'zingiz qanday qilib Putinning sodiq askari bo'lganingiz va nega xizmatni tashlab mana 3 yildirki Fransiya bergan boshpanada yashayotganingiz qiziq. Keling, boshidan boshlaylik. Demak, siz mutlaqo mustaqillik avlodi vakilisiz. Xorazmda tug'ilib, 1-sinfga O'zbekiston mustaqil bo'lgan yili borgansiz. Keyin o'zingiz haqingizda.
Men maktabni bitkazganimdan keyin 1999-yilni oxirida o'sha paytlari harbiy nima uchilishi deyilardi. U paytlar Urganch shahrida 117 deb nom olgan, keyinchalik kollej, kasb hunar kollejiga aylantirildi. O'sha maktabni bitkazganimdan keyin kollejga kirganman. Kinologistika fakultet. Ana shundan boshlangan mani harbiy sohaga qiziqishim.
Kinologsiz, yani, demak it o'rgatuvchi, o'sha harbiy maqsadlarda foydalanish uchun it o'rgatuvchi, it boshqaruvchi. Aha.
To'g'ri, to'g'ri. 3 yil o'qib bo'lib, keyin o'zi asl maqsadim Toshkentda yuridik institutga kirib, shu bojxona xizmati nimasiga ishga kirmoqchi edim o'zi aslida. Keyin oilaviy biz man nafaqat o'zim oilaviy tushunib yetganimizdan so'ng mana shu O'zbekistonni 20 yil o'tsa ham, 30 yil o'tsa ham mana shu hozirgi ahvoli qanday bo'lsa, 20 yil oldingi ahvoli ham hozir farqi yo'q-da, shuni oldindan biz ko'rib bilib, oilaviy tinch ota-onam bilan Rossiyaning Volgograd shahriga ko'chib ketganmiz.
Xorazmdan sizlarning oilanglar o'sha 2000-yil yili Rossiyaga ko'chib ketdinglar va keling voqealarni tezlashtiramiz. Undan keyin harbiy xizmatga kirdingiz?
Undan keyin yo'q, biz 2000 men kollejni tugatgan yilim 2002-yil Rossiyaga kelganmiz. 2002-yil mutlaqo kelganmiz. Undan ham oldin kelib ketib har oy borib turardik O'zbekistonga. A keyinchalik yiliga bir marotaba, keyinchalik 2 yilda bir marotaba boradigan bo'ldik. Mana hozirgi paytga kelib 20 yil bo'libdi O'zbekistonga bormadim.
Demak, siz Rossiya fuqarosi bo'ldingiz. Pasportingiz Rossiyaniki va Rossiyada Rossiyaga harbiy xizmatga chaqirildingiz. Shundaymi?
2005-yil. Ha, 2005-yil biz Rossiyaga oilaviy fuqarolikni olganmiz. Akam, opam, onam, o'zim 2005-yil fuqaroligini olganimizdan keyin 2008-yil qandaydir bir men O'zbekistonda harbiy xizmatga borishimni o'ziga ham pul so'rashganda ana kema O'zbekistonda bordim kelsa ham bormaganman.
2008-yili harbiy xizmatga bordingiz. Ha?
Ha, bu
meni qiziqtirgani. Xo'p, to'xtang. Meni qiziqtirgani.
Trosniy služba. Trosniy službaga.
Ha. Harbiy muddatli harbiy xizmatga bordingiz, o'sha 1 yillikka. Xo'p. Undan keyin mana harbiy xizmat, muddatli harbiy xizmat tugadi. Undan keyin yana qoldingiz. Nima uchun? Nima uchun shu harbiylikni tanladingiz?
Chunki biz Volgograd, mana hozir katta shaharlardan masalan Sankt-Peterburg, Moskva shaharlari ish ko'p, kichik o'rinlari ko'p bo'lgan katta shahar hisoblanadi-da. Biz yashagan, biz yashashni Rossiyada boshlaganmiz Volgograd shahrida. Volgograd shahrida ishsizlik ham mana shu ikkinchi O'zbekiston desak ham mubolag'a bo'lmaydi.
Ishsizlik
harbiy harbiylarga u paytlari endi shu prezidentni Putinni qarori bilan shu asta-sekin oyliklar endi pog'onama-pog'ona karyerni rost deydi ruschasiga nimasini stabilni zarplata deydi ana shu narsalarga qiziqib asta-sekin shu harbiy nimaga davom ettirishga ahd qilganmanda.
Tushundim, tushundim. Demak, yashab turgan joyingizda ishsizlik va harbiy xizmat siz uchun bir barqaror bir nimani maoshni manbasi va undan tashqari shu harbiy sohada karyera qilmoqchi bo'lgansiz. Rosgvardiyada xizmat qilgan ekansiz. Suhbat oldidan aytishingizcha siz xizmat qilgan bo'linma askarlari 2014-yili Qrim anneksiya qilinishi oldidan shu hududga jo'natilgan. Ular qanday vazifa bajargan? Qrimga kiritilgan Rossiya harbiylariga ko'p o'tmay Zelyonoy Chelovetskiy degan nom yopishib qoldi. Umuman Qrimning anneksiya qilinishida xizmatdoshlaringizning ishtiroki haqida nima deya olasiz?
Qrim masalasi shu 2014-yil boshlandi. Undan oldin har xil turdagi harbiy xizmatlarda bo'lganman. Shu срочный nimaga xizmatdan keyin срочный службадан keyin men Росгвардияга ishga kirganman. U paytlari kinolog bo'lib dressirovka qilib nima qilganman 2012-yillarga. 2012-yildan keyin 2013-yilga kelib Afg'oniston paytida расформировать qilingan, ya'ni Afg'onistondan 89-yil urush tomon bo'lgandan keyin расформировать qilingan 33-chi brigada Qavqazda 2013-yilga kelib shakllanishni boshladi. Unga bizga shu hamma turdagi harbiy xizmat reklamaga o'xshagan bir tavsiya deydimi, nimalarni ko'paytirishdi. Keyin men qiziqib ko'rdim. Qavqazda oyligi yana ko'proq ekan. Keyin borib u yerga kontrakt bilan razvedchik sapyor должностida xizmat qilishni boshlaganimdan keyin men tarixini bu brigadani eshitib yursam, u o'sha paytda Afg'oniston urushidan shakllangan, ya'ni formirovatsiya qilgan, keyin urush tomon bo'lgandan keyin Afg'onistonda urush tomon bo'lgandan keyin расформировать qilganda, bu 2014-yilga kelib shunday bo'lishini, ya'ni Qrimda yoki urush bo'lishini yoki bo'lmasa shunday anneksiya qilinishini oldindan ko'zlanib yana formirovatsiya qilingan brigada.
Demak, o'sha brigada siz xizmat qilgan brigada o'sha Kırım anneksiyası arafasında kaytattan şakillendirilgen, kaytattan uyuşturulgen ve Kırımcı taşlangen. Siz ne için bormadınız ana uşa brigada safıda?
Bana yalnız ota ve şunaka kanunçiliği bu. Rusya'da yalnız ota mesela farzatlarını bayağı yetkiz atken bosa, bayağı gitmeyen farzatlarını bakamandası bosa, o insan Rusya'nın kanunçiliği boyunca eğer raport yazsa, özünü hoşu bilen, eğer keçişini hoşlamasa, kandaydır komandirovkalarga, hayır gedir, fakat şu şaharda, kaysi joyda harbi çast, yani harbi bölüm joylaşken joyda dislokasiya qilmaydigan bo'lsa, o'zini xohishiga bog'liq raport yozib qolib xizmat qiluvdi.
Tushundim. Tushundim. Sizni o'sha brigada doshlaringizni Qrimga tashlangan brigadani Qrim anneksiyasidagi roli qanday bo'lgan?
Buni boshlanishida juda qiziq nima qilishganda, tavsiya qilishganda odamlarni birinchidan psixologik tayyorgarlikka nima qilishdi, tayyorlashdi, psixologik, ya'ni mana biz u paytlari o'zi brigadamiz razvedetelniy upravleniyaga qaraydi, GRU deyiladi, glavniy upravleniya nimasiga, shu ministerstvo obaronani, qurolli kuchlarni glavniy upravleniyasi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri Moskvaga xizmat qiladi.
Hali Rosgvardiyada emassiz, GRUni qo'shini safidasiz.
Ha. Shuni aytyapman-da, u Afg'oniston paytida ham bo'lgan. Keyin shu Qrim uchun yanada specialni shu именно Qrim uchun yana shakllantirishganda uni. Mana shu nimaga men 2 yil xizmat qildim, lekin 2 yil xizmat davomida mana shu Qrimga olib ketishdan oldin bizni tayyorlaganda bo'lgan urushlarni katta ekranlarda aktivni zal deydi-ku. Shu yerga 500 talar, 1000 talar shu askarlarni nimada Chechenistonda bo'lgan urushlarni bizga shu chechenlik chechen fuqarolarini qanday qilib ruslarga qiynayotganlarini
tushundim. Sizni tushundim. Sizlarni ruhan tayyorlagan. Yo'q, brigada Qrimga borgandan keyin qilgan ishlari birinchidan, ikkinchidan bir tezis shaklida ayting, ularni xizmati nima bo'lgan anneksiya qilinishida Qrimni.
U yerda faqat qo'riqchilik, ya'ni shu Qrimni chegaralarida qo'yilgan batalyon bor edi. O'sha 6 ta batalyonni har xil nimalarga, tumanlarga, rayonlarga qo'yib tashlagan. Bu yerdan mani do'stlarim telefon qilardi. Otabek, kema bu yerga, bizga, ya'ni bizga qanday rekomendatsiya qilishgan bo'lsa, tavsiya qilishgan bo'lsa, nimalarni va'da qilishgan bo'lsa, bizga ularni aytgan gaplari 100% emas, 10%ini bajarishyapti. Ya'ni oyligi masalan Qavqazda 50 ming rubl bo'ladigan bo'lsa, u yerga ketsang 80 ming, 90 ming, 100 minggacha masalan komandirovochni oyliging shunday bo'lishi kerak edi deyishganda,
shunday bo'ladi deyishdi. Tushundim, siz aldagan ekan. Xo'p, bu aldash masalasiga alohida to'xtalamiz. Qrimni anneksiya qilinishida o'sha sizni xizmatdoshlaringiz, o'sha brigadani askarlari, boshqa o'sha Rossiya qurolli kuchlarining boshqa brigadalari o'sha Qrim aholisiga qandaydir bir psixologik ta'sir o'tkazganmi, yo'qmi?
O'tkazgan. U yerda men boshida ishonmadim, to'g'risi. Mani g'azabim shu paytgacha, mana rus paras edim, buni tan olmaychi kerak. O'sha paytlari men rus paras edim. Men o'sha paytlari ruslarni o'ylardimki, ha, haqiqatan rus og'amiz deb shunday bir nima deb o'ylaganman, O'rta Osiyoga yordam qo'lini beryapti bu butun musulmonlarga, nimalarga deb. Lekin aslida Qrimdagi kimdir mana ofitserlarga u yerda o'zidan o'zi darrov uylanib berishni boshlashdi. Bu yerga borgan serjantlarga ham masalan menga o'xshagan kim borsa uy beradigan bo'ldi-da. Kuzevni deb turib, keyinchalik nomiga ham o'tkazib bergan ko'pchiligini. Bu uylarni kimni uylarini qurilgan uylar, o'zi avvaldan bo'lganda Ukraina sostavida bo'lgan paytida ham bo'lgan uylar ular. Yangi qurilgan uylar emas. Ana shu uylar kim yashagan deb qiziqib ko'rdim. Kimlarning uyi bo'lgan? Ukrainlar qochib ketdim tashlab uyini desam, yo'q, u yerda asli Krim Tatarları mana qari momolar, qari chollar, ularni masalan kimdir ruslar borib aytar ekan, shu uyni egasini imijimida Krim Tatar bo'lsa, ayniqsa Krim Tatarlarni shunday imijimida yo'q qilib yuborib, buni harbiylarga shu oilaviy kelgan harbiylarga uyqu berar ekan. Men asta-sekin ishonishni boshladim, g'azabim uyg'ondi buna.
Tushundim. Chunki men tushundim. Otabek tushundim. Rossiya qurolli kuchlarida 2008dan 2018gacha 10 yil xizmat qilibsiz. Rossiya razvedkasi bosh boshqarmasi GRU, hozir aytdingiz, Rosgvardiyada, Rosgvardiyaning Moskva viloyat boshqarmasida hamda operativ polkda xizmat qilganingizni suhbat oldidan aytdingiz menga. Rosgvardiya qo'mondoni Viktor Zolotov haqida matbuotda ko'p gaplar yuradi. Bu gaplarning yaxshisidan yomoni ko'p. Yomon gaplarning ko'pi Zolotovning korrupsion faoliyati haqida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.